Tur ir dažādas iespējas. Tā ir Raiņa saule un Aspazijas vējš. Tā ir kafija, kas tik ļoti patīk Aspazijai. Tā ir smaržu pasaule. Tad varam dzirdēt, kā Raiņas un Aspazija uzrunā viens otru jaukos, mīļos vārdiņos. Tā kā iespējas ir daudz un dažādas. Pavisam tādas varbūt neparastas, ko ikdienā neiedomājas apmeklētāji. Nu, un pie tā viss strādāja radoša grupa, kuras pamats ir sajūta teātra žanrs, un viņa piemērojās muzejam, un tās ir režisors Liena Smuksti un Ieva Džinģa. Skaņu režisors ir Kārlis Gliks, kas veido visu šo interesanto skaņu panorāmu, mākslinieki Raibons Vindos un Kārlis Žagata.